Ipar Euskal Herriko kontuak behin aztertuta Ekierren mundegirekin Gipuzkoa partera begira jarriko gara jarraian izan ere. Bueno, aurreko astean argiaztekaria etzean jaso duten oso reportaje kurioso bat irakurriko zenuten Lasarte horian egin duten esperimentu baten inguruan edo, bueno, bado, saiakera baten inguruan Euskaren erabilera bultzatzeko bertan argia puntu zen bebe daukazu irakurgai. Eta, bueno, honen atzean beste beste bai, bueno, ba, udaltope dago eta, bueno, ba, honen inguruan osartu lanaiko genuke orokorrean Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara alorrean lanean dagoen Josean Amundarainekin. Telefonoan beste lan daukagulako Josean. Josean, egunon?
Egunon, bai.
Bueno, Josean, komentatzen genuen hasieran, baina suposatzen dut zuk Lasarteko bueno, ba, esperimentu hitza jarri diot nik, igual bestelako hitz bat jarri genezake, baina hau gertutik jarretuko zenukela, ez da?
Bai, bertan, bueno, gertutik jarraitu izan dugu, eta neurri batean antolaketan ere parte hartu izan dugu, eta bai, oso kontu interesgarri izan da, bai.
Bueno, udaltop, aipatu dut, eta ez dakit igual kontestualizatzeko, azkenen, ba, bueno, magazino bat ez ere Bizkaian eta Araban entzuten delako, zer da, udaltop bera?
Bueno, udaltop bera da, euskara teknikarientzako ja duela 9 urtetik ona antolatzen dugun urteroko topaketa bat. Topaketa hori antolatu izan dugu hasieratik Lasartoriako udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta ja badia urte desente Jaurlaritzak ere bat egin zona antolaketa lan horrekin, eta urtero udaberriko parte hortan izaten antolatzen dugu jardunaldi hori, egun terdiko jardunaldi bat izaten da, eta normalean gai monografiko bat edo ardaz bat izaten du. Aurtengo ardatza euskaldunen aktibazioaren ingurukoa izan da. Beste urte batzutan kirola eta euskera, udalegia bera izan euki izan dugu mintzagai. Eta bai, normalean Euskal Herri osoko teknikariak elkartzen gea, eunda berrogeita mar, onderogeita mabos buelta hortan, normalean, orten arrakazta hundi izan du eta berrogeita mabos lagunetik gora elkartu gea. Eta bueno, ito ez, izaera nazionala du, eta bueno, gure intereseko gaiak edo aztertzen ditu bai.
Josean, esan genezake beraz, ez dakit, esperientzia teoriko eta praktikoak egin handi batean uztartzen dituzuela?
Hori da. Normalean ditu hiru hartaz, izaten dira hitzaldi batzuk oso teorikoak, beste batzuk kasu praktikoen edo bai arrakastatxuen, eta baita ere batzutan utxe egin dutenen azalpen bat, eta baita ere ikerketaren alde hori ere jorratzen dugu, ez? Ze ikerketa dauden arlo bakoitzan, horiek plazaratzen ditugu, pixkat arlo teoriko praktiko hori edo lotzeko, ez? Ez dugu nahi izatea gauza teorikutsu bat, nahi dugu baita ere praktikarekin uztartzea.
Bueno, kontuek egurean ditugunak, Lasarteko esperientzia, nondik ateratzen da, eta badakigu ez dela berdina, baina antzeko adibidea ditugu besteak beste Araban, agurainen bertan adibide bat, orain gainera bebai, instituzioen laguntzarekin, baietz 42 ekimena jarriko dute martzan zuian, ekainaren 21-etik egoitea irura, nondik tiratu da hori aurrera eramateko edo?
Bai, bueno, Lasarteko esperientzia horrek, bueno, jatorria izan zen, ba, asiera-asieran Lutxu Egiak bere garaian Bilbon egin zen performantzarekin, ba, kizue berriaren bidez eta jarretxo zona, hilabetez euskaraz bizizateko esperientzia horrekin. Donostiako Egia auzoan hartu zuten lekukua eta Lutxu Egiak antolatu zona Egia auzoan antolatu zuten, eta bueno, Egian arrakasta handitxoa izan zen, baita ere Añorga auzoan hasi ziren zerbait egiten, eta Lasarten egin zuten izan zen, esperientzia hori uztartu laurtetik behin antolatzen duten euskararen maratoiarekin. Alegia, jadola 25 urte badia, laurtetik behin Lasarte horian euskararen olimpiada bat antolatzen dutena, izaten da asteburu oso batian herriko enparantzan eta euskararekin lotutako edo euskarazko aktibitateak egoten dira, eta aurten pixkat horri buelta bat eman, eta 40 orduko euskararen aldeko maratoi hori bihurtu zuten 40 eguneko maratoi bat. Urriaren bukaeratik abenduaren 3 bitartean, euskararen eguna bitartean jarraitu zona. Ordun hortik izan zuen bere jatorria, Egia auzoa, Añargo auzoan, eta bueno, Gipuzkoako beste zenbait tokietan Errenterin eta egin izan da, eta bueno, hori pixka bat uztartuz beraien euskararen maratoiarekin.
Bueno, apurtu bat, zentratuz gehiago orain udaltopen zentratuz gehiago. Zeintzu dira orain zertan adibidez epe motzera edo topa ditzakegun erronkak, udaltope edo eskan erronkak edo?
Udaltopek dauzkan erronka, bueno, gure kasuan, udaltope zer den ulertzeko esan ez, da euskara teknikarien topaketa bat, orduan, guretzako, ja, izatea urtero topaketa bat nazionala, alegia, herrialde desberdinetako teknikariek topo egingo duten, hori bea ere erronka bat, alegia, guretzako, topaketa profesionalaren izaera hori eta izaera nazional hori dia funtsezkoak udaltopen antolaketan. Guretzako bai izango litzatekela oso importantia herrialde desberdinetako teknikariak elkarrekin lanian hastia. Alegia, ez bakarrik lan egitea Gipuzkoakoekin, Bizkaikoekin, baizik eta bueno, elkarren arteko proiektu amankomunak lantzen hastea. Eta bueno, pixka gure urrengo urtetarako erronka eta hausnarketa hortik joa. Pixka bat bakoitza bere lurraldetik, bere eskualdetik atera, eta gai izateko eta dauden proiektuak beste lurraldekin eta partekatzeko.
Bueno, kontu beke gurean ditugunak. Gipuzkoan, bueno, Arabako errealitatea eta Bizkaiko errealitatea igual ezin, bueno, herrialde bakoitzak bere errealitatea dauka. Araban beste zuian komentatu duguna da profiles berdinak uztartu nahi dituztela euskara bultzatzeko, ba euskaraz normala hitz egiten dutenak, beste batzuk ba bueno, sikiera saiakera hori egiteko edo Gipuzkoan bai ikusten duguna da errealitatea oso ezberdina dela beste leku batzuekin alderatzen badugu ta suportatzen dut hori, teknikariekin ere elkarmanatu ahal izan duzuela.
Bai, bueno, askotan ez dakizu zer den, ez? Egia da, Gipuzkoan errealitatea desberdina dela, baina baitere egia da, Gipuzkoan sare profesional handi bat dagoela, beste lurraldetan ez dagoena, ez da? Orrun, pentsatzeko da, sare profesional horrek ere izan duela eragina, realitate hori sortzeko garaian, ez da? Eta gero, nik uste batzutan ere mito batzuk ere badaudela, ez esan izut, lehen aitzen dugu lasar teoriako esperientziari buruz, baina lasar teoriako osaera soziologikoa, ba, behar badez da basaurikoa baino askoz ere desberdinagoa. Lasarte da berez jatorriz etorkinez osatutako herri bat bere garaian Michelin fabrikaren inguruan osatu zena, ez da? Eta nik uste dut errealitate hori bai Araban, bai Nafarroan, bai Bizkaian askotan ezagutu izan deguna. Aztertzeko litzateke aber zenbataino dagoen hor errealitatetik eta mitotik, ez? Esate baterako udaltopen kasuan Asier Lafuente etorri zen, Agurainekoa, Agurengo eango euskalgintzako kidea eta Aguraineko esperientziaren berri eman zuen eta ez dut uste oso desberdina denik Gipuzkoako hainbat herritan egin den esperientziarekin eta emaitzak han azaldu zirenez oso onak izan ziren, ez oso onuragarriak bai euskalgintzarentzako eta bai gizartearentzako, ez da? Eta guretzako egia esan, Agurengo esperientzia zetu baterako oso kasu aurreratuak, oso kasu interesanti izan zen, bai. Gipuzkoaren ikuspegitik ere, Orduan, ba, bueno, nik uste gu pixka bat egiten dugu alegina lurraldez gaindiko ikuspegi bat izaten, ez da?
Josean, bukatzeko, ja, ordu egin iritzi segulako, baina aipatu zu datu bat, aneko zengulatzea duten zait, sare profesionala, aipatu zu, sare profesionalaz Gipuzkoan ari garenean, igual beste herrialde batzuetan hain sare potentea ez dagoena, zertaz ari gara Gipuzkoan?
Gipuzkoan, hola, herri ertain eta hondi guztietan dago, ia guztietan dago euskara zerbitzu bat. Eta euskara zerbitzu horiek gaina dira, bai pertsonez eta bai diruz, nahiko ondo ornituak. Esate baterako, lehen lasarte horiako adibideak jarraitzeko, pero lasarte horiako euskara zerbitzuan, 5 edo 6 langile aituko dira lanian. Egun osoan, profesionalki. Gaitasun profesionala ondiarekin. Nik ezagutzen dudanatik, egia esan ez dut ezagutzen nahi da bat Araba eta Nafarroa eta Bizkaiko herritatia, nik ez ditut ezagutzen olako euskara zerbitzuak beste herrialdetako herri ertain eta hundietan. Araban badaki badagoela kuadrillakako zea bat, banaketa bat, aski interesgarria, eta bertako gaztiezko udalak badu euskara zerbitzu ezagun bat, baina, bueno, bai Nafarroan, bai Bizkaian, eta inkluso Arabako kune batzutan hori falta da zare profesional hori. Egia da, gero, Gipuzkoako demografiak ere ematen duela horretarako aukera.
Bueno, ba, hor egon daiteke gakoa, bueno, ba, argiako artikulu horretatik tiraka, aitzaki hau nahi genuen, aitzaki hori baliatu dugu, 10 minutu hauetan gaiaren inguruan hitz egiteko. Hemen utzi behar dugu, baina mila esker gaurkoan gurean egotegatik, Josean Amundaren, eta izango dugu elkarren berri.
Erki, ba, mila esker zuei.